Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Καταρχάς να εκφράσω την κατανόησή μου και τη συμπάθειά μου προς όλους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν ακούσει τίποτα για το ότι χτες στην Ελλάδα έγιναν φοιτητικές εκλογές. Την ακόμα μεγαλύτερη συμπάθειά μου θέλω να εκφράσω και να απευθύνω σε εκείνους οι οποίοι άκουσαν ότι έγιναν φοιτητικές εκλογές αλλά τους έχει πιάσει λόξιγκας. Και την ακόμα μεγαλύτερη συμπάθειά μου σε εκείνους που βεβαίως γνωρίζουν ότι έγιναν φοιτητικές εκλογές, αλλά παριστάνουν ότι έλα μωρέ δεν έγινε και τίποτα. Γιατί βεβαίως και φέτος έχουμε τα γνωστά από την πλευρά της ΔΑΠ, η οποία αμφισβητεί τα εκλογικά αποτελέσματα, στα οποία συμφωνούν όλες οι άλλες βέβαια παρατάξεις. Βεβαίως έχουμε την προσπάθεια της κυβερνητικής παράταξης στα πανεπιστήμια να παραστήσει τον εαυτό της ως πρώτη δύναμη. Αλλά το βασικό, ξέρετε, φέτος δεν είναι αυτό. Το βασικό φέτος είναι ότι έλα μωρέ και τι σημασία έχουν οι φοιτητικές εκλογές με τόση μεγάλη αποχή. Καταρχάς η είδηση. Η είδηση είναι ότι η Πασπουδαστική είναι πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια για τέταρτη συνεχή χρονιά με ένα ποσοστό το οποίο φτάνει το 34%. Η καημένη ΔΑΠ, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έκανε η κυβέρνηση, είναι 10 μονάδες πίσω. Επίσης γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να βαφτιστεί ο Δεσπότης Παναγιώτης από την πλευρά της κυβερνητικής παράταξης στα πανεπιστήμια, η οποία εκδίδει τα δικά της αποτελέσματα με έναν τρόπο που, για να καταλάβετε πώς, ας πούμε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο υπάρχουν 9 φοιτητικοί σύλλογοι, αυτοί μετράν τον έναν. Δεν πειράζει, μπορούν και καλύτερα του χρόνου να μην μετρήσουν κανέναν. Αλλά σας ξαναλέω, αυτό που πραγματικά έτσι τους κάνει πάρα πολύ συμπαθείς είναι ότι θυμηθήκανε τώρα την μη συμμετοχή στις φοιτητικές εκλογές. Για να καταλάβετε τώρα πόσο άξιοι της συμπόνιας μας είναι οι άνθρωποι, έχω να σας πω το εξής. Φέτος στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα προσήλθαν και ψήφισαν περί τις 53-54.000 φοιτητές. Το 2017, όταν ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ήταν τότε πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ο κύριος Μητσοτάκης ήταν πάρα πολύ χαρούμενος που ήταν δαπίτη στα νιάτα του και το έλεγε αυτό στις ημέρες των φοιτητικών εκλογών, τότε λοιπόν η συμμετοχή των φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις φοιτητικές εκλογές ήταν 47.970. Τι είναι μεγαλύτερο, το 49.970 ή το 54.000. Το 2018, όταν ο κύριος Μητσοτάκης πήγαινε στις προεκλογικές συγκεντρώσεις της ΔΑΠ Νουδουφουκού, τότε η συμμετοχή στα ΑΕΗ, στις φοιτητικές εκλογές, ήταν 45.974. Φοιτητές είχαν πάει να ψηφίσουν. Τι είναι μεγαλύτερο, το 45.974 ή το 54.000 το σημερινό? Το 2018 ο κύριος Μητσοτάκης, σας είπα, έτσι, πήγαινε και στις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Το 2019 τους είχε δεχτεί και στο γραφείο του μετά τις φοιτητικές εκλογές για να τους δώσει τα συγχαρητήριά του τότε ο κύριος Μητσοτάκης για την πρωτιά που είχαν πάρει οι φοιτητές της ΔΑΠ Νουδουπουκού, η παράταξη της ΔΑΠ στα πανεπιστήμια. Τότε η συμμετοχή στα ΑΕΗ ήταν 51.390. Τι είναι μεγαλύτερο, το 51.390 ή το 54.000 σήμερα? Αυτά λοιπόν, αυτά και σε ό,τι αφορά την προπαγάνδα και την επικοινωνιακή προσπάθεια που προσπαθεί, ξαναλέω, να βαφτίσει αυτό που τις έπραξαν χτες σε ό,τι αφορά την πολιτική τους σαν τρενάκι με μπαταρίες. Δεν είναι τρενάκι με μπαταρίες, αποδοκιμασία είναι. Και είναι αποδοκιμασία γιατί από το 2009 μέχρι το 2020 έχουν χαθεί από τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας περίπου 8.000 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Δηλαδή το 33% είτε συνταξιοδοτήθηκε είτε απολύθηκε. Σε αυτές τις συνθήκες κάνουν μάθημα οι φοιτητές. Αποδοκιμάστηκε η κυβερνητική πολιτική γιατί η αναλογία διδακτικού προσωπικού αναφοιτητή στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι 1:43 και αν προσθέσουμε τους μεταπτυχιακούς και τους διδακτορικούς φοιτητές η αναλογία πάει 1:50. Ξέρετε πόσο είναι αυτό? Είναι υπερτριπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η κυβερνητική πολιτική στα πανεπιστήμια αποδοκιμάστηκε γιατί από το 2009 μέχρι σήμερα, σωρευτικά, η απώλεια της χρηματοδότησης του δημόσιου κατά τα άλλα πανεπιστημίου από την κυβέρνηση των άριστων φύλων των κολεγίων ξεπερνάει τα 6 δισεκατομμύρια. Κατά λοιπά, ο κύριος Μητσοτάκης και κυρίως οι φίλοι του και οι σμπύροι του μπορούν να κρατάνε εκείνες παλιές φωτογραφίες όταν συναντιόταν ο κύριος Μητσοτάκης με τους επικεφαλείς και τους εκπροσώπους της ΔΑΠ, όταν εκείνη παλιά τώρα ήταν πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια. Μετά τη διακυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν είναι. Α, ναι, και αφού δεν τους αρέσουν οι φοιτητικές εκλογές γιατί έχουν μεγάλη αποχή, τότε γιατί πέρσι μόλις ήταν ο κύριος Μητσοτάκης αυτός ο οποίος άνοιγε την εθνική συνδιάσκεψη της ΔΑΠ Νουδουφουκού. Δεν είχε τότε δεν είχε αποχή. Και αν, εν πάση περιπτώσει, έχουν μεγάλο πρόβλημα με την αποχή, τότε γιατί δέχονται στις βουλευτικές πια εκλογές να παίρνουν κάτω από το 20% των εγγεγραμμένων και του εκλογικού σώματος, αλλά να έχουν το 60% σε ό,τι αφορά τις έδρες στη Βουλή. Ε, γιατί? Εκεί είναι δημοκρατία. Είναι δημοκρατία, έτσι. Λοιπόν, δεν πειράζει, περαστικά, παιδιά. Τώρα πάμε σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο, λοιπόν, υπάρχουν δύο κόσμοι, πρέπει να σας πω. Δύο κόσμοι υπάρχουν στον κόσμο, δύο κόσμοι υπάρχουν σε αυτή τη ζωή, δύο κόσμοι υπάρχουν και σε αυτή τη χώρα. Ακούστε, λοιπόν, τι γίνεται τώρα στον ένα κόσμο. Στον ένα κόσμο είναι οι Έλληνες που καταγράφουν τις περισσότερες ώρες εργασίας και αυτά, μάλιστα, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, της Eurostat, έτσι. Οι Έλληνες δουλεύουν πολύ περισσότερο από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την έρευνα της Eurostat, το 2024 οι πραγματικές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας τόσο για τους εργαζόμενους πλήρους όσο και για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης από 20 μέχρι 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κατά μέσο όρο 36 ώρες. Στην Ελλάδα ήταν 39,8 ώρες, δηλαδή 40, δηλαδή 4 ώρες παραπάνω. Τι γίνεται τώρα με τους Έλληνες εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν παραπάνω από τους συναδέλφους τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, πάνω από τους μισούς εργαζόμενους στην Ελλάδα εργάζονται περισσότερες ώρες από όσες προβλέπει η σύμβασή τους και οι περισσότεροι από αυτούς δεν πληρώνονται για την υπερεργασία τους. Συγκεκριμένα, το 52% δηλώνει υπερεργασία, ενώ το 65% όσων εργάζονται παραπάνω ώρες δεν αμείβεται καθόλου ή αμείβεται μερικώς για αυτή την υπερεργασία. Είναι τα ρεπό, πηγαίνετε να μαζέψετε ελιές, που έλεγε ο Χατζηδάκης, θυμάστε? Η υπερεργασία, λοιπόν, σύμφωνα, ξαναλέω, με τις έρευνες δεν φέρνει υψηλότερες αμοιβές. Το αντίθετο είναι τις περισσότερες φορές απλήρωτη ή κακοπληρωμένη. Αυτό επαναλαμβάνεται και στα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Αν δούμε τους μισθούς σε ονομαστικούς όρους, χωρίς να υπολογιστεί το επίπεδο των τιμών, η Ελλάδα είναι τρίτη από το τέλος ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εργαζόμενος στην Ελλάδα μπορεί να αγοράσει μόλις το 70% των αγαθών που αγοράζει ο μέσος Ευρωπαίος. Κάτω από την Ελλάδα είναι μόνο η Βουλγαρία. Την ίδια στιγμή λοιπόν που οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δουλεύουν κάτω από τις συνθήκες που έχουμε περιγράψει, τα επίσημα στοιχεία, τα δικά τους τα στοιχεία δηλαδή, δείχνουν ότι το 2025 ο μέσος πραγματικός μισθός είναι 9% μικρότερος από ό,τι ήταν το 2011. Το 2011, 9% κάτω από ό,τι ήταν πριν από 14 χρόνια. Με τον πληθωρισμό τώρα της ίδιας περίοδου, δηλαδή αυτά τα 15 χρόνια να φτάνει το 18%, η πραγματική μείωση των μισθών στην Ελλάδα φτάνει το 27% από το 2011. Θυμίζω, το 2011 ήμασταν ήδη την πρώτη χρονιά των μνημονίων. Το 2025 υποτίθεται ότι είμαστε την 7η χρονιά που έχουμε βγει τάχα μου από τα μνημόνια. Γι' αυτό λοιπόν είναι που στην πατρίδα μας το 2025 ο μέσος μισθός προσεγγίζει τον κατώτατο μισθό, με τον έναν στους δύο εργαζόμενους, συγκεκριμένα το ποσοστό είναι 46,5%, να αμείβεται με μισθό μόλις μέχρι 1.000 ευρώ μεικτά. Αυτό είναι το καθεστώς, το εργασιακό καθεστώς στην Ελλάδα. Αυτό το λες και καθεστώς μισθωτής σκλαβιάς, με εξοντοτική υπερεργασία, με τους μισθούς καθυλωμένους και με την ακρίβεια να καλπάζει. Αυτό είναι το κοκτέιλ της κυβερνητικής πολιτικής και αυτά είναι τα αποτελέσματά του στους χώρους δουλειάς. Λοιπόν, για όλα αυτά είναι που προχτές στη Γερμανία ο κύριος Μητσοτάκης βραβεύτηκε. Ναι, τον βράβευσαν λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη προχτές που συνάντησε τον γερμανό καγκελάριο τον Μέρτς στην Γερμανία για το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας. Εκεί βέβαια η αγαπημένη μας της ενημέρωσης, η συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν είδαν τη στιγμή που ο Μέρτς συνεχάρει το Μητσοτάκη, γιατί πράγμα λέτε, για την εξαήμερη εργασία. Για την εξαήμερη εργασία, τον συνεχάρη και του είπε μπράβο σας λέει που το κάνατε, εμείς εδώ λέει δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Εκεί δαγκώθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός, δαγκώθηκε ο καημένος και είπε κάτι ψέλησε εκεί πέρα αφού τον έβγαλε στη σέντρα ο άλλος και του είπε μπράβο για το πόσο αντεργατική είναι η πολιτική σου που έχεις εισάγει το εξαήμερο και κάτι ψέλησε εκεί ο Μητσοτάκης, ξέρετε λέει το πενθήμερο είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, εμείς λέει τι κάναμε, προσθέσαμε λέει βαθμούς ευελιξίας στην εργατική νομοθεσία. Και μετά έβγαλε και ένα λόγο ο Μητσοτάκης για να πει ότι αφού τον είχε βγάλει στη σέντρα προηγουμένως ο Μέρτς, άθελά του βέβαια και εκείνος ο καημένος, για να πει ο κύριος Μητσοτάκης παραλαμβάνοντας το βραβείο για το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας, ότι ο ελληνικός λαός λέει είναι αρκετά ανθεκτικός. Ακούτε τι λένε. Αυτά λένε. Πήγε έξω ο Πρωθυπουργός μας, πήρε το βραβείο γιατί έχει ξεμπουντουλώσει που λένε στο χωριό μου οτιδήποτε που έχει σχέση με ανθρώπινες σχέσεις εργασίας. Και είπε, ναι λέει το παίρνω λέει το βραβείο, έκανε και μια γυριστή εκεί να μην παραδεχτεί και επισήμως και να πάρει και τα εύσημα, πώς το λένε, ασμένος από το Μέρτς που του τα έδωσε βέβαια ο καημένος για την εξαήμερη εργασία στην Ελλάδα και μας είπε ότι κατόπιν όλων αυτών που σας περιέγραψα, όχι εγώ, τα στοιχεία τους, η Eurostat, ότι ο ελληνικός λαός είναι ανθεκτικός. Είναι βέβαια. όχι μόνο ανθεκτικός και ανεκτικός είναι, αφού κάθετε και σας ανέχετε. Αλλά είπαμε, υπάρχουν δύο κόσμοι σε αυτή τη ζωή. Ο ένας κόσμος, λοιπόν, είπαμε αυτός, είναι ο κόσμος εκείνων που δουλεύουν, εκείνων που εργάζονται, εκείνων οι οποίοι δεν έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Πάμε τώρα στους άλλους. Γιατί ξέρετε, δόθηκαν τα στοιχεία προχτές. Τι λένε τα στοιχεία? Οι καλές μας οι τράπεζες ανακοίνωσαν κέρδη της τάξης των 1,2 δισεκατομμυρίων μόλις σε ένα τρίμηνο. Μιλάμε για το πρώτο τρίμηνο του 2025. 1,2 δισεκατομμύρια επιπλέον κέρδη από εκείνα που είχαν πέρσι και από εκείνα που είχαν πρόπερσι. Και ξέρετε, επειδή εμείς εδώ έχουμε καλούς τραπεζίτες, έχουμε καλούς, είναι από τους καλύτερους που υπάρχουν στον κόσμο, οι τραπεζίτες μας τι έχουν καταφέρει, ξέρετε? Έχουν καταφέρει να πετύχουν να αυξήσουν τα καθαρά κέρδη, αυτά που σας είπα, το 1,2 δισεκατομμύρια μόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2025, είναι αυξημένα σε σχέση με το 2024, και τούτο παρά τις μειώσεις των επιτοκίων στα δάνεια. Δηλαδή, έχουν περισσότερα κέρδη παρά το γεγονός ότι έχουν πέσει τα επιτόκια στα δάνεια. Μιλάμε για αυτή τη βροχή κερδοφορίας του τραπεζικού κεφαλαίου που κατόπιν όλων αυτών έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις και όλων των αναλυτών. Για να καταλάβετε τώρα πώς κονομάνε οι τραπεζίτες, τα καθαρά έσοδα από τόκους που έχουν, μόνο από τόκους, έτσι, έχουν φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά τώρα τις προμήθειες, τα έσοδα που έχουν από προμήθειες, αυτά έχουν αγγίξει τα 543 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά, ξαναλέω, μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Και αυτά παρά τις δίθεν μειώσεις που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος πήγε στο Βερολίνο να πει ότι αυτά που υφίσταται ο Έλληνας εργαζόμενος και από τους τραπεζίτες οφείλονται στο ότι ο ελληνικός λαός, τι είναι, είπαμε, ανθεκτικός. Ο ανθεκτικός ελληνικός λαός, με βάση τα τελευταία στοιχεία πάλι της Eurostat, τα στοιχεία του 24, κατά 27% βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας. Γι' αυτό σας λέω, και σε αυτή τη ζωή γενικώς και σε αυτή τη χώρα ειδικώς υπάρχουν δύο κόσμοι. Είναι αυτό που έλεγε, δύο έθνη που έλεγε ο Ντιζραέλη. Ο Ντιζραέλη ήταν ένα μεγαλοφιές κάθαρμα, πρέπει να σας πω. Ήταν ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα. Μιλάμε για αποικιοκράτη του κερατά. Δική του κουβεντούλα είναι αυτή. Υπάρχουν δύο έθνη, λέει, σε αυτή τη ζωή. Υπάρχει από τη μία μεριά το έθνος των εργατών και από την άλλη μεριά το έθνος των αστών, των βιομηχάνων κτλ. Αυτά, λέει, τα έθνη. Ο Ντιζραέλη τα έλεγε αυτά. Ο δικός τους δηλαδή δεν πρόκειται να συναντηθούν ποτέ. Συναντούνται βέβαια όταν το ένα έθνος πίνει το αίμα του αλουνού. Και υπάρχουν και μερικές υπέροχες στιγμές στην ιστορία που επίσης ξανασυναντήθηκαν αυτά τα έθνη. Α, θυμάμαι μία. 25 Οκτώβρη 1917. Η Σοβιετική Επανάσταση.
Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου. Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο. Είδα τα χέρια μου πρισμένα από το ξύλο. Είδα τα νεύρα μου σιγά σιγά να σπάνε με καλοσύνη και στοργή να με χτυπάνε για το καλό μου, για το καλό μου, ώσπου δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό μου, πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου, στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου. Είδα να κόβουν την μπουκιά για την μπουκιά μου, ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου για το καλό μου. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα. Είδα το γέρο μου να φεύγει για τα ξένα για το καλό μου. Είδα τους φίλους μου να σκίζονται για μένα. Είδα να θέλουν να ξεκόψω από σένα. Είδα χαράματα να με τραβάν στο τμήμα για να γλιτώσω το κελί, να πω το πείμα για το καλό μου, για το καλό μου, ώσπου δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό. Πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου, στην ηρεμία μήπως βρω τον εαυτό μου. Για το καλό μου, για το καλό μου, έχει μου διάσει το κορμί και το μυαλό μου. Δεν κάποια ηλεκτροσοκ για το καλό μου. Σήμερα πήρανε νεκρό το διπλανό μου, ενώ παλεύω για να βρω τον εαυτό μου.
Για το καλό μας λοιπόν γίνονται όλα. Για το καλό μας βεβαίως συνεχίζεται και η προσπάθεια αποκάλυψης του τι έγινε στις 28 Φλεβάρι του 2023 στα Τέμπη. Βεβαίως όλοι ξέρουμε τι έγινε. Ένα έγκλημα έγινε. Όμως συνεχίζεται η προσπάθεια για το καλό μας να διερευνηθεί το έγκλημα. Στο πλαίσιο λοιπόν της διερεύνησης αυτού του εγκλήματος έχουμε το πόρισμα του κυρίου Καρόνη, του καθηγητή. Και επαναλαμβάνω το ερώτημα το οποίο έθεσα και χτες. Λέει ο κύριος Καρόνης στη σελίδα 123 του πορίσματός του: όσον αφορά την καύση, είναι λογικό να υποτεθεί, πάλι, ξέρετε έχει 40 υποτεθεί μέσα και 220 είναι πιθανόν. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, είναι λογικό να υποτεθεί, λέει ο κύριος Καρόνης, ότι τα έλαια σιλικόνης συμμετείχαν, δεν προκάλεσαν δηλαδή, συμμετείχαν, μάλιστα, στην πυρκαγιά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, προσέξτε, που επικρατούσαν μετά την ανάπτυξη της πύρινης σφαίρας. Μετά λοιπόν, μάλιστα. Και έθεσα λοιπόν και χτες το ερώτημα και το επαναλαμβάνω σήμερα. Δεδομένου ότι στο πόρισμα αυτό, το φτιαγμένο με όλα αυτά τα ίξις, αφίξεις, τα φερρυπίν και τα διότι, τι είναι αυτό που λέγεται έτσι καταχωνιασμένο στην τελευταία του σελίδα? Λέγεται, σε αντίθεση βεβαίως με την κυβερνητική προπαγάνδα, ότι δεν υπάρχει καταληκτικό συμπέρασμα ούτε ευθύς συσχετισμός των ελαίων σιλικόνης με την πυρόσφαιρα. Αντίθετα, όλα εκείνα που είναι αλήθεια περίτεχνα διατυπώνονται είναι, ξαναλέω τη φράση, δεν την έχω γράψει εγώ, ο κύριος καθηγητής την έχει γράψει. Όσον αφορά την καύση, είναι λογικό να υποτεθεί ότι τα έλαια σιλικόνης συμμετείχαν στην πυρκαγιά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσε μετά την ανάπτυξη της πυρηνής σφαίρας. Κλείνει τα εισαγωγικά, τελεία. Δηλαδή, να κάνουμε τώρα τη μετάφραση. Πάμε να ξανακάνουμε τη μετάφραση. Ξαναλέω, για τη μετάφραση θα πρέπει να απαντήσει ο ίδιος ο κύριος Καρόνης. Τη θεωρεί πιστή, απόδοση των λεγόμενων του. Ποια είναι τα λεγόμενά του, αυτά που διάβασα πριν από λίγο. Ποια είναι η μετάφραση? Η μετάφραση είναι ότι τα έλαια σιλικόνης δεν προκάλεσαν την φωνική σύγκρουση, αλλά κάηκαν μετά. Κάηκαν σε δεύτερη φάση, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που προκλήθηκαν. Αυτό λέει ο κύριος Καρόνης. Τι λέει? Θα μας πει τι λέει τελικά? Γιατί ξαναλέω, όταν έχουν χαθεί 57 άνθρωποι και όταν η ελληνική κοινωνία βγαίνει στους δρόμους κατά εκατομμύρια και ζητά οξυγόνο, φως και αλήθεια, ετούτο εδώ που σας διάβασα δεν είναι επιστημονικό πόρισμα. Αυτό είναι χρησμός. Αλλά ο χρησμός, όπως εκείνος στο μαντίο των Δελφών, δεν είναι επιστήμη. Εδώ υποτίθεται ότι πρέπει να μιλήσει η επιστήμη. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το πόρισμα του κυρίου Καρόνη, ο οποίος είναι επιστήμον, και για να δούμε τι λένε οι άλλοι επιστήμονες. Γιατί, υπογραμμίζω, ο Μιλόν δεν είναι χημικός μηχανικός. Δεν είναι. Ξέρει γράμματα όμως. Στο βαθμό που τα ξέρει και αυτά, αλλά ανάγνωση στοιχειώδη ξέρει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει ο άλλος χημικός μηχανικός, ο κύριος Μιχόπουλος. Λέει λοιπόν ο κύριος Μιχόπουλος: πρόκειται για ένα ομιχλώδες μη πόρισμα. Αναφέρεται στο πόρισμα του κυρίου Καρόνη. Όταν έχει συμβεί μια τέτοια τραγωδία, οφείλει για λόγους στοιχειώδους ανθρωπιάς να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις, εδρασμένες σε επιστημονικά δεδομένα. Αντιθέτως, λέει ο κύριος Μιχόπουλος, αυτό το μη πόρισμα είναι γεμάτο εικασίες, υποθέσεις και ναι μεν, αλλά προσωπικά, λέει ο κύριος Μιχόπουλος, σε καμία περίπτωση δεν θα έδινα στη δημοσιότητα ένα τέτοιο κείμενο. Επιστήμονας είναι και ο κύριος Μιχόπουλος. Πάμε σε έτερο επιστήμονα τώρα, ο οποίος είναι και πραγματογνώμονας, είναι ο κύριος Μάρκος Χρυσός. Μάλιστα, ο κύριος Μάρκος Χρυσός είναι εκ των επιστημόνων που βρέθηκαν και τις 4 μέρες στην εκτέλεση των πειραμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους για λογαριασμό ποιας έκθεσης? Της έκθεσης Καρόνη. Και σημειώνει λοιπόν ότι αυτά τα πειράματα που έγιναν, στα οποία ο κύριος Καρόνης δεν ήταν εκεί, δεν ήταν εκεί ο κύριος Καρόνης, για λογαριασμό της δικής του έκθεσης έγιναν, αλλά ο κύριος Καρόνης δεν ήταν εκεί, περιγράφονται στην έκθεσή του, λέει ο κύριος Χρυσός, μόλις σε μια μισή σελίδα, παρότι σε όλες τις δοκιμές είναι εντελώς αρνητικά για τη συμμετοχή των ελαίων σιλικόνης στην πυρόσφαιρα. Δεν εξηγείται, προσθέτει ο κύριος Χρυσός, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη του τα πειράματα και τα συμπεράσματα, αυτά που ο ίδιος ζήτησε, κύριος Καρόνης δηλαδή, αλλά λαμβάνει υπόψη του πειράματα της δεκαετίας του 70, όταν δεν υπήρχαν αυτού του είδους τα έλαια σιλικόνης. Αυτά λέει άλλος επιστήμονας. Ποιος? Ο κύριος Χρυσός. Ξαναλέω λοιπόν, ο Μιλόν δεν είναι μηχανικός, Δεν είναι χημικός μηχανικός. Ακούει λοιπόν όλους. Έλα όμως που η κυβέρνηση ακούει μόνο εκείνος που γουστάρει. Δεν ακούει καν η κυβέρνηση ούτε τον καθηγητή Κωνσταντόπουλο, που έκανε το δικό του πείραμα και τη δική του έρευνα, και αυτό περιγράφεται στην έκθεση στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ. Ποιου δηλαδή, του οργανισμού που η ίδια η κυβέρνηση συγκρότησε και σύστησε. Και μάλιστα μας έλεγε όταν έβγαλε το πόρισμα ο ΕΟΔΑΣΑΜ ότι αυτό είναι εθνική κατάκτηση το πόρισμα. Και ότι είναι κείμενο της εθνικής μας αυτογνωσίας, έτσι δεν έλεγε ο Σκέρτζος. Και ότι πρέπει να το δεχτούμε στην ολότητά του, έτσι δεν έλεγε ο ίδιος ο Μητσοτάκης, στη Βουλή. Εκεί λοιπόν έχουμε άλλο επιστήμονα, η έρευνα του οποίου έχει γίνει αποδεχτή από τον ΕΟΔΑΣΑΜ, δηλαδή από το φορέα που θα μας έλεγε και αυτός τι έγινε στα Τέμπη, που λέει ότι αποκλείονται τα έλαια σιλικόνης για την πυρόσφαιρα. Όμως η κυβέρνηση παίζει το επικοινωνιακό της παιχνιδάκι με πρώτο και κύριο τον ίδιο το Μητσοτάκη, το Φλωρίδη. Φλωρίδης θυμίζω ποιος είναι. Είναι αυτός που έλεγε πως είναι για τα μπάζα όσοι μιλάνε για μπάζωμα, έτσι. Τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης θυμίζω ποιος είναι. Είναι αυτός που έλεγε ποιος ασχολείται τώρα με τα Τέμπη. Το Βορύδη. Θυμίζω ποιος είναι ο Βορύδης. Είναι αυτός που έλεγε είναι μικρό θέμα μπροστά στους δασμούς του Τραμπ και στα μεγάλα ζητήματα της ανθρωπότητας. Το θέμα των Τεμπών. Αυτοί λοιπόν χρησιμοποιούν όλοι εκείνες τις πλευρές των πορισμάτων ή των απόψεων εκείνων των χημικών, που προφανώς για επιστημονικούς λόγους τους φαίνονται πιο αξιόπιστοι. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν εμείς οι άλλοι τώρα να δούμε μερικά πράγματα σε ό,τι αφορά τα Τέμπη, που δεν έχουν σχέση με την έκρηξη, αλλά έχουν σχέση με αυτό που προκάλεσε την έκρηξη. Τι δηλαδή, τη σύγκρουση. Γιατί για τη σύγκρουση δεν θέλει να μιλάει η κυβέρνηση. Τι έχουμε λοιπόν εδώ. Εδώ έχουμε έναν υπουργό της κυβερνήσεως, Καραμαλή τον λένε αυτόν, που μία εβδομάδα πριν γίνει αυτή η σύγκρουση έλεγε ότι είναι ντροπή και ντρέπεται να ακούει ότι υπάρχουν θέματα ασφάλειας στον σιδηρόδρομο. Είναι αυτός που από ό,τι προκύπτει από τις δικογραφίες είχε στο συρτάρι του 1,5 χρόνο πριν εκθέσεις της ίδιας της διεύθυνσης του Υπουργείου του οποίου προείστατο, που του λέγανε ότι ο σιδηρόδρομος είναι καρμανιόλα. Αυτός λοιπόν ντρεπόταν και ντρέπεται, έτσι έλεγε, μια εβδομάδα πριν να γίνει το έγκλημα, να ακούει ότι υπάρχουν θέματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο. Επίσης, είναι αυτός που τα έλεγε αυτά όταν 20 μέρες πριν από το έγκλημα στα Τέμπη, η παράταξη του ΚΚΕ μάλιστα στους σιδηροδρομικούς είχε εκδώσει συγκεκριμένη ανακοίνωση και έλεγε «Έρχεται έγκλημα και θα κλαίτε μετά σαν τους κροκόδιλους», 20 μέρες πριν. Επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι χρόνια πριν, από το 2015 μέχρι το 2023, το βράδυ του εγκλήματος, είχαμε 93, επαναλαμβάνω, 93 εξώδικα των εργαζόμενων που έλεγαν ότι ο σιδηρόδρομος είναι καρμανιόλα και ότι έρχεται έγκλημα. Τι άλλο ξέρουμε. Ξέρουμε ότι είχαμε δύο τρένα στην ίδια γραμμή σε αντίθετη κατεύθυνση επί 12 λεπτά. Και δεν υπήρχε καμία τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε καμία φωτοσήμανση, δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας. Γιατί είχαν ξεπουλήσει, είχαν υπονομεύσει τον σιδηρόδρομο. Αυτά τα ξέρουμε. Τι άλλο ξέρουμε. Ξέρουμε επίσης ότι κάνανε μπάζωμα από την πρώτη στιγμή. Τι άλλο ξέρουμε. Ξέρουμε ότι από την πρώτη στιγμή διοχετεύτηκαν στην κοινή γνώμη χαλκευμένα ηχητικά. Γιατί? Για να προσανατολίζουν σε αυτό που από την πρώτη στιγμή έσπευσε να στρέψει τα μάτια της κοινής γνώμης ο ίδιος ο Μητσοτάκης περί ανθρώπινου λάθους. Και τίποτα άλλο. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν είχαμε τέτοια χαλκευμένα ηχητικά. Επίσης τι άλλο ξέρουμε. Ξέρουμε ότι είχαμε σειρά ψεμάτων. Ψέματα ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση. Ψέματα ότι υπήρξε ασφαλής επανεκκίνηση του σιδηρόδρομου. Ψέματα, έφτασαν να λένε ψέματα οι σμπύροι τους και τα τσιράκια τους, ότι τάχα μου δεν ήταν πραγματικό το ηχητικό με τα παιδιά να λένε δεν έχουμε οξυγόνο. Τα ξέρουμε αυτά? Τα ξέρουμε. Τι άλλο ξέρουμε? Ξέρουμε ότι αναγκάστηκαν να πάνε σε μια εξεταστική την οποία μετέτρεψαν σε παροδία και όνειδος. Και ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναγκάστηκε ένα χρόνο μετά να πει ότι δεν ήταν και από τις καλύτερες στιγμές του κοινοβουλίου. Ποιες? Οι στιγμές και οι τακτικές που εφάρμοσαν οι βουλευτές τους, τους οποίους μετά έκανε υπουργούς βέβαια, στην Εξεταστική Επιτροπή. Τα ξέρουμε αυτά? Τα ξέρουμε. Τι άλλο ξέρουμε? Ξέρουμε ότι οι υπουργοί τους, όταν τους μιλούσαν για το έγκλημα στα Τέμπη, απαντούσαν ότι το θέμα είναι μπαγιάτικο. Ξέρουμε επίσης ότι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές τους, μια συγκεκριμένη κυρία ήταν τότε, όταν τη ρωτούσαν για τα Τέμπη έλεγε όλοι μαζί τα σκοτώσαμε τα παιδιά, κατά το όλοι μαζί τα φάγαμε. Ξέρουμε επίσης ότι οι σμπύροι τους, οι επικοινωνιακοί, έφτασαν στο σημείο να πούν ότι τα παιδιά ήταν μια αναγκαία θυσία. Αναγκαία θυσία. Για να πάμε καλύτερα, λέει. Μάλιστα. Ξέρουμε επίσης ότι για το έγκλημα στα Τέμπη είναι οι υπουργοί τους που λέγανε «Έλα μωρέ, και ποιος ασχολείται τώρα με τα Τέμπη?» Αυτά ξέρουμε. Και επίσης ξέρουμε ότι ακόμα και το πόρισμα του ΟΕΟΔΑΣΑ με αυτό το κολοβό πόρισμα, το κολοβό πόρισμα, επιχείρησαν με χίλιους τρόπους να αφαιρέσουν από εκεί ό,τι δεν τους άρεσε. Αυτά τα ξέρουμε. Αυτά τα ξέρουμε. Τι άλλο ξέρουμε? Ξέρουμε βλέποντάς τους να πανηγυρίζουν και να παίζουν αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι που παίζουν, ξέρουμε αυτό που λένε στο χωριό μου. Στο χωριό μου λοιπόν, όταν θέλουν να πούν ότι κάποιος δεν έχει φιλότιμο, λένε ότι δεν έχει πέτσα. Αυτό το ξέρουμε. Δεν έχουν πέτσα. Αυτό το ξέρουμε επίσης.
Στο λόγο και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Μας λύπησε σαν το μαχαίρι, κρυφά μας χτύπησε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου.
Λοιπόν, πάμε αμέσως Τουρκία, πάμε Κωνσταντινούπολη στον Νίκο τον Ανούρη να δούμε τι γίνεται με το Ουκρανικό. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από το βράδυ του Σαββάτου θα λέγαμε και συνεχίζεται, καθώς υπήρχε ένα αναλούμ για το πότε, τι ώρα θα γίνουν οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, ποιοι θα παρευρεθούν. Εν τέλει, να πούμε τις τελευταίες πληροφορίες. Η ρωσική αντιπροσωπεία, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αναμένεται σε ένα τέταρτο από τώρα να φτάσει στο ανάπτυρο Ντολμά Μπαχτέ, εδώ που αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία.
Συνεχίζεται το πρόβλημα με την επικοινωνία αυτές τις μέρες με την Τουρκία. Λοιπόν, με βάση την εικόνα που έχουμε εμείς από εδώ, υπάρχει κλίμα αβεβαιότητας. Είναι αυτό το οποίο πρόλαβε να μας πει ο Νίκος ο Νανούρης στην Κωνσταντινούπολη. Έχει αφιχθεί στην Κωνσταντινούπολη η ρώσικη αντιπροσωπεία για τις απευθείας αυτές συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κίεβου. Νωρίτερα αφινόταν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αρχίσουν αύριο αυτές οι συναντήσεις από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο Ζελένσκι τώρα έχει χαρακτηρίσει την αντιπροσωπεία της Ρωσίας διακοσμητική. Παρόλα αυτά λένε ότι έχει δώσει το πράσινο φως για την έναρξη συζητήσεων. Από την πλευρά της τώρα η ρωσική πλευρά αποκαλεί τον Ζελένσκι έναν κλόουν, αποτυχημένο κλόουν αποκαλούν τον Ζελένσκι. Αυτό είναι το κλίμα το οποίο υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη. Το παρακολουθούμε. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.